nici așa, nici așa, nici așa, nici. Pruncul Iisus n-a fost nici gras, nici slab, nici umflat, nici cum îl pictează. Nu merge. Produce numai îmi place. Îmi place. A plăcea e plăcere și gata. Dar dura care transmite ceva, nu? Sunt convins de asta.
Atât.
Putem ține postul aspru recomandat de Sfinții Părinți dacă proprii părinți nu sunt de acord cu el? Putem. Ideea lor e că Dumnezeu nu ne urgișește. Nu ne urgișește. Numai ne pune la încercare voința noastră. Și după ce ne încearcă, ne și plătește. Că doar dacă Adam și Eva țineau post, în sensul că făceau ascultare, că ăla nu era post mare, nu mânca de aici. Mânca din toți pomii, dar de aici nu. Apoi Adam și Eva ajungeau la cunoștința binelui și răului în sensul de a cunoaște realitatea, ca apoi să poată gusta din pomul vieții. Pentru că ei, cunoscând binele și răul, ei n-au cunoscut realitatea vieții. Au cunoscut binele și rău. Și cu asta basta. Oare Dumnezeu le rânduise altceva, trecând peste asta, puteau să ajungă să mănânce, nemâncând din pomul ăsta, puteau să ajungă să mănânce din pomul vieții, care era însuși Hristos. E, lucrul ăla s-a realizat după 2000 de ani, nu după 2000 ani, după 5508 plus 5508 ani de la facerea lumii, când Dumnezeu a permis în planul lui de mântuire să întrupeze unicul său fiu spre mântuirea noastră. Așa că e bine să ținem post. Aș vrea să vă mai spun lucrul acesta, că postul trebuie ținut în ascuns. Scrie asta la carte. Precis. Trebuie să nu arătăm că postim. Noi trăim însă niște vremuri în care voi ca tineri și în general pe unde putem pe aici să mai arătăm câte ceva, trebuie să arătăm că postim. Dar nu așa, uite, eu postez. Ci pur și simplu, mâncăm de post. Păi nu mănânci de dulce? Nu. De ce? Așa făcea Iorga. Cine? Tu continui. Iorga, Eminescu, Mihai Viteazu. Așa făcea, da. Păi de unde știi? Păi scrie. Dar trebuie să și arăți după aia. Dar poți să-i arăți dacă vrei. Adică există mărturii. Păi cum? Ținea Iorga posibil. Ai, nu cred. Ba da. Pentru că dacă îi spui, uite de ce să ține post, nu știu ce, e greu de explicat omul. După aceea trebuie să spuneți alte lucruri. Trebuie să spuneți că aia eu țin post, dar uite în cap am gândul rele. Cred că mai bun ești tu care nu ții, că tu uite, cred că n-ai gândul rele. Nu e așa că n-ai gândul rele? Și ăla spune, am, n-am, vai de cap. Nu, vezi ce spune. Pentru că da, trei luat într-un anumit fel omul. Însuși Hristos ne-a învățat cu năvodul. Cum se pescuiesc peștii, cum unii se opresc, ceilalți se aruncă spre mici, și. Nu te poți duce să pescuiești fără momeală. Trebuie să pescuiești momind, într-un fel sau altul. Și lucrul ăsta se întâmplă în felul acesta, dacă noi încercăm o discuție puțin pe ocolite. De ce? Astea sunt timpurile, ăștia sunt oameni, oamenii merg mult la mândrie, să nu-l afectezi, să nu-i zici, să nu... Și încet, încet te poți, îți poți modifica poziția față de celălalt, până intri pe sub, pielea lui, pe sub sufletul lui și atunci îl ridici. Și pe urmă îi spui tu mai multe, dar până acum trebuie să spui atâta. Ne ducem în vizită și ni se dă de dulce. Vine ea noastră că noi ne ducem în vizită în dulce. Dar când suntem chemați, spunem, nu vă supărați, nu pot să vin. De ce? Pentru că e post. Și dacă e post, nu pot să vin. Dar dacă mă tratați de dulce, o să zică, păi sigur că te tratez sau ceva de genul ăsta, sau nu știu ce zice. Și începe o discuție. Sau zice, nu pot să vin că e post. După aia, ei și ce dacă? După aia spui, bine, bine, o să vin. Și ai închis discuția. Când ajunge acolo, încearcă să nu mănânci. Nu pentru că se întâmplă mare lucru, ci pentru a arăta că încă se mai postește. Pentru că lumea știe și practică neposturi, nu posturi. Știți că sunt mai mulți vegetarieni în lume decât postitori. Dar vegetarienii n-au nicio plată. Ei nu fac lucrul ăsta pentru suflet. Ei fac lucrul ăsta pentru corp și nici măcar pentru corp. Au păsăricile lor acolo cu zăpăceala asta. Pentru că dacă ar face-o pentru Hristos ar fi foarte bine. Dar nu o fac pentru Hristos. Și atunci nu au plată de la Dumnezeu. Să încercăm să arătăm că postim. Să încercăm să arătăm că postim. Nu scrie așa la Scriptură, dar trăim alte vremuri. Vremuri în care oamenii nu mai postez, oamenii merg în nu știu ce fel de rin, după aceea oamenii cred că se poate și așa, și când vede unul că postește, postește și el să cum poate. Vai de capul lui cum postește. Ce să postești, pe exemplu, cu cartofi prăjiți, usturoi și mămăligă? Ce mai? Ăla nu mai poate fi post. Uitați, eu ieri noapte am venit de departe și m-am oprit la cineva în Brașov și mi-a dat așa supă de varză. Sarmale, ardei umbruți, de toate de post. Salată verde, murături, după aceea mi-a dat cozonac de post, chec de post și gogoș. Asta e post? Asta nu este post. Dar Dumnezeu nu ia în seamă la noi faptul că am mâncat mai mult, mai puțin. Ce să facem? Asta este. Asta e conjunctura. Întrebarea este de la El. Vrem să ascultăm? Vrem. Dacă vrem, am biruit. Restul. De ce bolnavul e scutit de post? Bolnavul grav. Pentru că el nu mai are nevoie de post. Pentru că boala lui este un post mai post decât postul. Boala lui. De ce postim? Pentru ca să încercăm ceva cu corpul nostru și cu sufletul nostru. Cât de grav vi se pare a ne juca cu cuvintele te iubesc? Mi se pare foarte grav. Cred că e mai bine să te joci cu un cuvânt cum ar fi nebunule, decât cu te iubesc. De ce? Pentru că însuși Dumnezeu este iubire. Și indiferent care este forma de iubire, pentru că există formă, într-un fel iubești pe Dumnezeu, într-alt fel pe tatăl tău, pe mama ta, într-alt fel, pe fratele tău în alt fel, pe soția ta în alt fel, și așa mai departe. Pe vecinul tău în alt fel, celelalte, toate acestea sunt forme de a ne adresa cu iubirea noastră. În toate formele, nu poți să te joci cu asta. Asta se mai întâmplă cu... Au voie să se joace sau au voie? Se joacă copiii, nici ei n-au voie. Ăștia de clasa 1, semestru 2. Ăștia fac așa și pac! Învățătoarea nu se sesizează sau, mă rog, nu ia aminte. Și Georgel a trimis asta la Mădălina. Dar a ajuns la Alina. Și Alina se trezește cu bilețelul și spune te iubesc. Scrie acolo, te iubesc. Vine recreația și Alina vine și zice și eu. Ăsta nu înțelege nimic. Își dă seama și următoarea oră scrie dragă Mădălina, te iubesc. Bilețelul ajunge la Maria și Maria se enervează foarte tare pe Mădălina că nu a primit ea și sau nu a fost numele. Și așa mai departe. Asta e joacă de copii. Până aici poate că ne permitem. După aia nu ne mai putem permite pentru că repercusiunile sunt diferite. Și necontrolate. Nu ne putem juca. Nu ne putem juca. Nu știu la ce v-ați referit, oricum acum suntem în post și ne-am referit la mai puține aspecte de-astea. Într-una din Evanghelie citite în duminicile trecute se spune că cine își va pierde sufletul său pentru Hristos se va mântui. Așa zice, da. Ce înseamnă de fapt să-ți pierzi sufletul pentru Hristos? Înseamnă să neglijezi ceea ce este plăcere a sufletului. Pentru că oamenii percep sufletul ca ceva cu care se poate mângâia. Ați auzit, desigur, acolo bogatul acela căruia a rodit țarea. Face el planurile acolo și zice voi dărâma toate hambarele mele și altele mai mari le voi face. Asta nebun de-a binelea, că în loc să le lungească, le dărâmă, le face din nou. Așa? Și zice la un moment dat, zice, voi zice suflete al meu. Suflete, ai multe bunătăți. Bea, mănâncă, veselește, profită, nu știu ce. E, ce înseamnă? Înseamnă că în nebunia lor, oamenii, cred că acestea folosesc sufletului. Și se adresează sufletului. Suflete, mănâncă, bea, veselește-te. În condițiile în care sufletul nici nu poate mânca, nici nu poate bea și mai ales nu se poate veseli pentru că sufletul are alte motive de veselie și nu e vorba de veselie, ci e vorba de bucurie decât acestea pământești. Dar observați că oamenii au pierdut controlul. Bogatul acela a pierdut controlul. Trăia în confuzie de termeni. El nu mai făcea diferență suflet, trup, materie, nematerie, nimic. El se adresa sufletului. Ori, având în vedere că oamenii gândesc așa, percep așa, din păcate, cuvântul Evangheliei se adresează acestor oameni care vor să-și câștige sufletul lor cu aspecte materiale. Și atunci, Mântuitorul Hristos cine își va pierde sufletul, acela îl va câștiga pentru Hristos. Iar cine vrea să-l câștige pentru Hristos, acela își va pierde sufletul. La asta se referă. Cu o tâlcuire, bineînțeles, mult mai adâncă. Sectanții spun că în momentul în care Hristos a murit, catapeteazma bisericii s-a crăpat de sus până jos. Asta nu spun sectanții, ci spunem noi. Și ei și noi. Și prin urmare, de atunci putem intra în Sfânta Sfintelor, adică nu trebuie să mai existe altar. Cum explicat? Asta e partea, vedeți, că prima parte e normală și a doua e nebunie. Deci, nu se poate să nu existe altar. S-a rupt catapeteazma templului, dar s-a rupt catapeteazma templului Bisericii Vechiului Testament, care Vechi Testament și templu și tot avea pretențiile lor. Ei aveau pretențiile lor, evrei. Ori prin ruperea aceasta, Dumnezeu a arătat că nu este important să ținem de ceva care a fost pregătitor. Pentru că legea Vechiului Testament a fost ca un pedagog, ca un conducător spre legea Noului Testament. Și atunci, rupându-se catapeteazma, nu înseamnă că nu mai există altar. Nu mai este altarul vechi, există altarul nou, care este însuși Hristos, iar în biserică este partea unde locuiește însuși Hristos sub forma pâinii și a vinului, taina Sfintei Eucharistii. Cum trebuie să ne raportăm la eretici? Asta e foarte greu. În primul rând trebuie să stabilim care sunt ereticii. În al doilea rând trebuie să stabilim dacă e bine așa sau așa. Trebuie să-i tratăm din perspectiva aproapelui, lucru pe care îl reproșează că nu-l facem, sau din perspectiva răjmașului. Trebuie să-i tratăm din perspectiva Sfintei Scripturii. Pe omul care are învățătură greșită, cheamă-l, spune-i, mai ia pe cineva cu tine, martor, mai spune-i odată, până la urmă du-l la sinod, adică la mai mulți, ca să analizeze prostia lui și dacă tot n-ascultă, să-ți fie ție păgân și vameș. Păgân și vameș. Ce înseamnă? Adică oamenii de care nu trebuie să ne apropiem, de care trebuie să ne ferim. Acum, cum în Vechiul Testament, evreii aveau legea să se ferească de păgâni și de vameși. Deci, nu ne cere nimeni să respectăm pe sectant în învățătura lui, dar ne cere Dumnezeu ca dacă îl vedem amărât, prăpădit, lovit, în nevoie, ne cere să-l ajutăm și pe el. Nu cred că dacă întâlnim un sectant care are nevoie să fie dus un om, nu un sectant, la spital, îl întrebăm, ești sectant sau ești ortodox? Nu. Îl ducem la spital și gata. Dacă după aceea el încearcă să discute cu noi sau să ne dea o carte, sau după aceea stabilim noi ce este, este, nu este și ce este. Deci să nu ne dăm deoparte, pentru că discuția cu un sectant n-aduce folos. Dar nici să o evităm. Evităm. Prima discuție nu trebuie evitată. După aceea îi spui cu frumosul așa ce crezi tu și că nu te duce capul să explici prea mult, dar uite, există cărți care te pot lămuri. Poftim, citește asta, asta. Și vedeți, dacă respinge, ce putem face? Mai sunt? Gata. Care ar fi relația corectă între un tânăr și o tânără în vederea căsătoriei? Relația corectă este relația de seriozitate în hotărâre. Trebuie să fim hotărâți. Ce facem, cum facem, ce facem, când începem, când sfârșim. Asta este foarte, foarte important lucrul ăsta. Mai precis, până unde această relație interferează cu păcatul. Păi nu poate să interfereze cu păcatul dacă această relație este o relație serioasă, sinceră și după Dumnezeu. Și în perspectiva căsătoriei. Dacă înaintăm, dacă vrem să furăm de la Dumnezeu ceea ce Dumnezeu și așa și așa tot ne dădea, atunci se numește păcat. Vă repet? Scrieți asta, Domnul. Nu fura de la Dumnezeu înainte de căsătorie ceea ce Dumnezeu și așa și așa tot îți dădea la căsătorie. Numai că dacă furi, e complicat. Dacă îl furi pe Dumnezeu, te azi. Dacă furi omul, mai vedem. Ori tinerii, la ora actuală, încearcă să fure pe Dumnezeu. Și asta o fac în special studenții din regie. Sau, nu știu, poate și așa. Atenție că până și crima își are intimitatea ei. La ora actuală avem niște aspecte care deja nu mai au aspect, nu mai au intimitate. Spre exemplu, cum omori un om? Păi, îl pândești la întuneric, îl pândești după colț, îi tot ceva în pahar, vezi tu cum faci. Deci există o intimitate a crimei. Din moment ce avorturile se fac într-o sală mare, cu 12, 16 și 28 chiar, am auzit de curând acum, 28 de paturi, de mese ginecologice, cu un anestezist și un ginecolog care chiuretează, observați că crima, acolo se produc crime, nu? Nu mai are intimitate. Deci crima nu se mai produce doctorul, mama, copilul, asistentul. Nu. Mulți sunt de față, femeile, toată lumea participă la crimă, știe de crimă, nu mai este o intimitate a crimei. Iată. Asta una. Dar nu asta vorbim acum, vorbim de altceva. Din păcate există în istorie și în literatura noastră și mai auzim și noi, și mai știți și voi, există această relație între un băiat și o fată înainte de căsătorie, care este un păcat. Numai că această relație, despre această relație putem citi sau auzi sau povesti ca la Rebreanu. Cu Ana și cu Ion s-au dus într-un pod în niște fân și s-a culcat cu ea și a rămas gravidă și așa mai departe. Așa scrie Rebreanu. La regie nu e așa. Nu e așa. Acolo în podul ăla din Ardeal, unde a fost așa, acolo era Ion și Ana. Atât. La data asta nu e treabă bună. Deci, păcatul, la ora actuală, nu mai are intimitatea lui. Sigur că e tot păcat. Dar se amplifică grozăvia păcatului tocmai prin faptul că nu mai are intimitatea lui. Să vorbim așa. Nu se poate. Aici este o problemă cam complicată. Deci nivelul, voi doar vă plângeți, nu știu dacă voi, dar am vorbit cu, de atâtea ori cu studenții, e foarte greu să-ți alegi o cameră, foarte greu, și mai ales în anul întâi, nu știi cu cine nimerești, așa, și te trezești cu băieți în cameră. Bine, sigur, asta e. Problema e că la 10 nu pleacă, la 11 nu pleacă, la 1 nu pleacă, la 2 nu pleacă. Dimineața, pleacă. E corect. Incorrect. Incorrect. Și dezastros. De ce? Nu mai există nici măcar intimitatea păcatului. Intimitatea păcatului. Eu mai fac vara tabele cu copiii și mai vin și tineri și studenți și așa. Și e foarte greu de controlat situația. Când sunt băieți și fete, e complicat. Dar e și interesant. Pentru că a venit într-o zi, într-o vară, două veni în urmă, au venit 36 de băieți și fete. 20 de băieți și 16 fete. A venit cu un părinte așa și pe două săptămâni. Și în fiecare zi program, am i-arătat programul, a venit cu mâncarea lor, le-am dat acolo unde să-și facă, i-am cazat frumos, a fost bine. Și zicea, luni, conferință, spunea tema, Părintele Galeriu. Marți, conferință, nu știu ce temă, Părintele Ilie Moldova. Miercuri, Părintele Teofil Părea. Joi. Eu mă gândeam, zic, domnule, Valea Plopului, ce bucurie acum, să că vin toți ăștia aici, fiecare zi, e bine, interesant. Trece o zi, nu vine Părinte Galeriu. Trece a doua zi, nu vine Părinte Moldovan. Nu-i se întâmplă să nu vină. A treia nu vine nici Părinte Teofil, a patra, zic, Părinte, să țin eu niște conferințe, mai țin și mata, mai chemăm cu unii. Părinte, lăsați că vorbim noi la urmă. Când se termină tabără, cum te descarci față de tineri ăștia? Le-ai promis atâta și nu le-ai făcut nimic, absolut nimic. Părinte, scopul este împlinit. Da? Cum? Zice, tineri ăștia aveau o boală. Și aici i-am vindecat. Pe toți? Pe toți. Care e boala? Boala acestor tineri era că nu se îndrăgostea. Și s-au vindecat? Da. Cum? Păi, 12 s-au vindecat. Plus 12. 12. Total 24. Ceilalți vara. Adică reușiseră fetele să cunoască băieții și invers. Și atât. Aia mi-a plăcut tabăra. Aia a fost o chestiune de decență, interesantă, nu știu ce. Adică vreau să spun că pot și fi bune. Dar uneori nu pot controla toate treburile astea și spun. Măi, dacă mergem un grup de 10 băieți cu 10 fete, e unul. Dar dacă mergem 11 fete cu 10 băieți, comportamentul se schimbă total. De ce? Pentru că avem respect față de conjunctura asta. Mai departe, dacă doi prieteni, dacă doi băieți merg cu două prietene plus două fete, merg cu prietenii lor plus două fete, comportamentul este total alt. Unii înțeleg, alții nu înțeleg. Dar asta e un aspect de respect. Și așa că răspund la ce scrie aici, trebuie multă atenție. Dacă nu suntem atenți, nu e bine. Că există o etică, așa se numește, cred. Influența literaturii în formarea omului, în acțiunile sale ulterioare, e dăunătoare sau poate și folosită? Nu putem spune că e dăunătoare. Nu putem spune că nu folosește. Putem spune și așa, dar degeaba spunem că nu-i chiar așa. Problema noastră este esențialul. Putem lua esențialul sau nu? Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie, Sfântul Vasile și alții. Așa erau tobă de literatură. S-a și supărat profesorul Sfântului Ioan Gură de Aur că l-au răpit creștini. Era foarte indignat cum poate creștinismul să îl ia pe cel mai bun elevat său. Deci, în final, rămâne centrul, esențial. Dacă toate acestea ar conduce la esențial, atunci ele sunt bune. Dacă nu, nu sunt bune, nu folosesc. La felul în care noi citim astăzi romane, nici măcar nu sunt monumente ale literaturii universale sau literaturii românești, nici măcar atât. Asta, unde este ducă? N-are nicio noimă tot situația asta. Să vă spun de ce.
Pentru că,
uitați cum se face.
Se face așa. Închipuiți-vă că asta e un roman, asta cu Sanda Brown. Deci, citești și când te uiți altceva. Când te uiți la realitate. Citești, te duci într-o lume interesantă, utopică.
Când dai de individ, e cu totul altceva decât ai citit aici. Și atunci întrebarea e la ce folosești.